testu zaharra da, behintzat, ez, kronologikoki oso ondo kokatu badago, eta importantea da, kasu honetan, dela testu osoa, hau da, aburtu gabe, etorri zegun idazkun osoa bere hasiera eta bere bukaerarekin. Hori nahiko arraro izaten da. Ez hemen justu Aranguren duela 30 urte edo alan azaldu zen zatitxo bat, brontzezko zatitxo, oso txikia, apurtuta alde guztietatik, eta han ere, bueno, bai, lortu, bueno, irakurri zitezkean hitz batzuk, baina ez dut, ez naiz akordatzen orain, naiz oroitzen, baina uste dut izen alan osorik etzegoela, zer dena zera apurtuta zen, eta karo, hau beste kontu bada, garbi dago, eta horretikan garrantzia importantea da. Gero, badakigu, lehen azaldu duan bezala xe, edo beste toki batian, ematen du bertan idatzitako testua dara, hau da, ez dala kanpotik ekarritako bat, nahiz eta euskarria, harina izan, metaleskoa, eta horrek ba, lagundu, ez da, beste kanpotik ekarria izatea. Baina, en fin, antza ematen du hemen bertan idatzi egin zela, bertan iltzatu egin zen, ez zulo baten arrastoa, zulo badu, da, iltzatu izan zenaren arrastoa, eta horregatikan ezaugarri guzti horiek ematen diote pieza honi bere garrantzia.
Olako aurkikuntza bat ezagutzean, gau, denoi burura totzen zaigu Iruña Beleia. Hemen ez dago alako arriskurik, iruzurra izateko arriskurik ez dago kasone?
Ez dago bat ere arriskurik hemen. Oso arkeologoak esan duen bezala xetan oso ondo grabatuta dauzkate, nahiz eta testua garbik eta prozesuan atera, horrek badu antza bat Beleiako kontuekin, baina garbiketa prozesu hori ere dana oso grabatuta dago nola izan den, argazki asko daude nola hasi ziren garbitzen, nola eskuaren erdia oraindikan zikina zegoen erakusten duen, ez da, alde bata garbitu gabea, bestea garbia eta ja garbian ja letrak nola agertzen diren, oda, ez dago problema, gainera inok ere ezin du hau asmatu hori da kontu. Hemen nik esan duen Beleia kontuan han harrigarria zen, en fin, gauza asko eta asko ezagunak egiten zitzaizkigula. Hau da, Jesukristo eta Maria eta Jose aita eta guzti horiek badakigu zer diren. Hemen alderantzizkoa da, 180-aren berri ez daukagu, da, zeharo arraroa ez ezaguna egiten zaigu, ezta? Eta horrek galaro, horrek hori kontu hori benekotasunaren alde doa argita garbi.
Eta honek zabaltzen du itxaropenerako ate bat ere bai, ezta? Ze hain zuzen ere azaldu duzuen bezalaxe holako idazteko modu bat asmatu egin zuten euskera edo garai hartako hizkuntza baskonikoa idazteko eta sendoa, indartsua, beraz horrek esan nahi du agian testu gehiago egon daitezke.
Noski, testu gehiago, claro. Orain arte beitu geneukan Andeloko mosaikoa, baina Andeloko mosaikoak baditu berak testuak lotura asko Ebro bailaran agertutako beste testu batzuekin. Baina hau ez, hau beste toki batekoa da. Hau da, iparraldekoa, Iruñatik oso hurbil zegoena, hau da, Baskoien lurraldearen bihotzean aurkitutako testu bada. Horrek ere, garrantzia ematen dio.
Eta honek ere, esan daiteke botatzen duela lurretik beste teoria hori ba euskaldunaz, berantiarra, euskaldunizazioet berant.
Neurri batian bai, baina beste neurri batian ez, depende teoria horrek zer esaten duen. Eta teoria horrek esan nahi baldin badu euskera etorri egin zela Akitaniatik, orduan ez. Baina teoria horren parte batek esaten du euskara berri izan zela bakarrikan Mendebaldean, ez Baskoien lurraldean, baizik Mendebaldean, hau da Bizkaian, Araban, eta horrek segitzen du lehen bezala, osea aurreko argumentuak batzuk alde, beste batzuk kontra.
Ba, Joakin, eskerrik asko eta bueno, zorionak, ze hau euskaldunentzako oso berri ona.
Bai, ona da bai. Eskerrik asko.